danışıqların bu dəfəki qonağı siyasət üçün doğulmadığını desə də artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan siyasətindədir. Ancaq buna baxmayaraq, bir alim kimi elmi fəaliyyətdən heç vaxt aralanmadığını da deyir. Bir vaxtlar kafedra müdürü işlədiyi Bakı Dövlət Universitetini könüllü tərk etsə də, indi ora qayıtmaq, vətənə, millətə və dövlətə olan borcunu yerinə yetirmək haqda düşünür. Hazırda o Türkiyənin Səlcuq Universitetinin fəxri professoru, Qırğızstan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademiki, xaricdə fəaliyyət göstərən bir neçə mərkəzin fəxri üzvüdür. Beləliklə, həmsöhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini, dilçi alim, professor Kamil Vəli Nərmanoğludur. Onunla söhbətimiz 60 illik yubileyinə təsadüf eləyir. Kamil Vəli, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Çox şükürlük ki, bizə vaxt ayıra bildiniz.
Sağ olun.
Eyni zamanda sizin 60 yaşınız tamamlanır. Bu münasibətlə biz sizi təbrik edirik. Can sağlığı arzulayırıq.
Çox sağ olun. Mənə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Yada düşmüşük. Dəvət eləmişsiniz. Sağ olun.
Kamil Vəli, ad günündə sorağınız Qırğızistandan gəlirdi. Nə məsələ idi?
Vallahi mən elə bir ad günü keçirmək istəmirdim. Elə fikrim yoxdur. Keçirmədim də. Qırğızistanda İstiqul Kuzey Kıbrıs adlı bir tədbir vardı. Elmi, biraz da siyasi, ictimai siyasi tədbir idi. Ora milletvekili Nizami Cəfərov dəvət olunmuşdu. Yine milletvekili Pənah Hüseynov dəvət olunmuşdu. Mən dəvət olunmuşdum və yeni müsavatdan bizim jurnalist kızımız dəvət olunmuşdu. Mən təəssüflər olsun ki, axıra qədər orada ola bilmədim. Amma parlamentdəki görüşdə oldum. Vice spikerin görüşü oldu, mətbuat konferansı oldu, çıxış elədi orada. Daha çox Avrasiya və Türk dünyası problemi ilə bağlı. Gələn qonaqların içərisində Əfqanistanlı senator var idi. Sonra başqa ölkələrdən gəlmişdilər, Türkiyədən millətvəkilləri gəlmişdi, Kuzey Kıbrıs'dan çox görkəmli adamlar gəlmişdi. Onlarla fikir mübadiləsi elədik, xeyli söhbət elədik və faydalı bir görüşdü. Yol uzaq olsa da biz o görüşü etməliydik. O da bu günlərə düşdü.
Ümumiyyətlə, neçə təşkilatın üzvüsünüz? Mən bilən siz bir neçə təşkilatın üzvüsünüz?
Valla, mən Azərbaycanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi sədrinin maviniyəm. Eyni zamanda Avrasiya Araşdırmaları Mərkəzi, vakf tipli bir mərkəzdir. Onun sədriyəm, ictimai əsaslarla qeyri-dövlət təşkilatıdır. Türkiyədə bir sıra təşkilatın üzvüyəm, yəni Türk Dil Qurumunun fəxri üzvüyəm, Səlcuq Universitetinin fəxri professoruyam, Atatürk Kültür Mərkəzinin, onların elə bil Mədəniyyət Akademiyası Türkiyənin, onun fəxri üzvüyəm, Folklor Asosiasiyasının fəxri üzvüyəm. Amma bunların çoxu fəxri xarakter daşıyır. Qırğızistanda keçən il məni seçmişdilər, indi diplomun təqdim elədilər. Qırğızistan Çingiz Aytmatov Akademiyasının akademikiyəm. Yəni mənim deyək titullarım bunlardır. Yəni burada mən fəaliyyət göstərirəm. Çalışıram ki, yalnız Azərbaycanın sözünü yox, həm də Türk dünyasının mətləblərini işlanıram.
Sözsüz ki, elm adamısınızsa, elm sizdən nəsə götürüb. Deyək ki, Azərbaycan elmi sizdən də nəsə götürübdür. Başqa alimlərdən olduğu kimi. Bax, siyasət sizdən nə götürdü?
Bilirsiniz, biz siyasətə məcburi gələnlərik. Əgər mənim torpağım ermənilər tərəfindən işğal olunmasaydı, bəlkə də mən siyasətə gəlməzdim. Və yaxud da ki, Azərbaycanda vəziyyət, elmin, marifin, mədəniyyətin vəziyyəti normal olsaydı, heç müxalifət olmazdım. Yəni, insan o zaman müxalifətdə olur ki, onun polemik düşüncəsi olur, fərqli düşüncəsi olur, alternativ düşüncə ortaya qoymaq istəyir və qoyur. O zaman o müxalifət olur. Yəni, müxalifət olmaq xatirinə müxalifət olmamışam mən. Və Elçibəy dönəmində işləmişəm, rəsmi vəzifəm olub. Ondan sonra da yenə bir müddət Bakı Universitetində kafedra müdürü olmuşam. Amma siyasiləşmə çox olduğu üçün özüm könüllü oradan uzaqlaşmışam. Amma yenə də müxalifətəm, hətta hakimiyyət dəyişsə, yenə narazı qalsam, yenə müxalifət olacam. Və dövlətçiliyin də əsası mənimlə gəlir ki, müxtəlif fikirlikdir, bürgəlis baxışdır. Bu mənada mən dövlətimi sevirəm, amma hökumətlə polemikam var.
Aydındır. Mən soruşdum siyasət sözsüz ki...
Siyasətçi kimi də özümü siyasətdə artıq hesab etmirəm, normal hesab edirəm. Çünki siyasətdə elm adamlarının öz çəkisi var. Məsələn, Cəmil Həsənlinin, Nəsib Nəsiblinin. Bizim öz sözümüz var. Çünki elə söz var ki, deyək o siyasətin müəyyən qrupu onu deyə bilməz. Biz deməliyik. Çalışmışam ki, həqiqət uğrunda mübarizədə heç kəsdən geridə olmayım.
Mən özüm hər axşam yatanda özümə hesabat verirəm. Bu hesabatın kökündə də odurur ki, sabah ayılmağına dəyər yoxsa yox. Və bəzən mənimdə gəlir ki, bu hesabat çox...
Ayılmaq yox, oyanmaq.
Yəni, sabah oyanmağa dəyər yoxsa yox. Və mənə elə gəlir ki, hesabatım dəhşətli olsa ola bilər ki, heç oyanmayayım, yəni buna ehtiyac olmasın.
Allahın əlində.
Və baxdım, sizlə bağlı, məsələn, mən maraqlananda gördüm ki, siz də hesabat verirsiniz. Sözsüz ki, sizə münasibətdə mən də hesabat verirəm, yəni siz məndən qabaq hesabat verən adamsınız. Və maraqlıdır bu hesabatların vəziyyəti, yəni bir son hesabat deyilən də var da, nə vaxtsa. Və bu gedişin, yəni indiki hesabatlarınızla vəziyyət nə yerdədir, ürəyə çandı yoxsa yox?
Düzün və yaşan tərəfləri də var, ürəyi açmayan tərəfləri də var. Yəni, insan Allah qarşısında tək imtihan verir. O dünyada da əgər biz imtihan verəcəksə, tək imtihan verəcək. Yəni, qrupla imtihan verməyəcək, nə parti ilə, nə ali ilə. İmtihana insan tək verir Allah qarşısında. Tərəzinin bir gözündə bunun xeyr əməli dayanır, o bir gözündə şər əməli dayanır. O mənada mən hesabat verirəm, amma Allahıma hesabat verirəm, vicdanıma hesabat verirəm. Bugün ev yıxmamışam ki, kiminsə könlünə toxunmamışam ki, o milli dəyərlərə zərrə qədər də olsun xələl gətirən bir şey etmişəm ya etməmişəm. Xeyrxah kimi olum, olmayıb. Yəni, yatmazdan əvvəl bir dua oxuyursan, bir də bunları gözünün qabağına gətirsən. Bu mənada bu hesabatlarda ürək açan şey odur ki, hələ yaşayırıq, hələ mübarizə edirik, hələ ayaqdayıq, hələ insanların gözünün içinə dik baxa bilirik. Hələ biz millətimizin, insanların içində olanda şərəfli həyatımızın mükafatını ala bilirik. Əgər biri gəlib mehriban görüşürsə, öpüb sənə nə üçünsə, təbrik eləyirsə, onu küsüsün deyirsə, demək yaşamağa dəyər. Amma əlbəttə hələ torpağımız düşmən əlindədir, bu hələ bizim boynumuzda çox ağır bir yükün olduğunu göstərir. Hər də mən Türkiyədə filan da, başqa ölkələrdə olanda hiss edirəm ki, torpağını itirmiş xalqın oğlu bir balaca aşağıdan danışmalıdır. Yəni, mən o utanç hissini keçirirəm. Ya zəlzələdən, ya vərvələdən, ya Rusiyanın köməyi ilə, ya başqa ölkənin köməyi ilə biz torpağımızı beşdə birini itirmişik. Millətimiz köçkün vəziyyətdədir. Böyük millətimiz, yəni Azərbaycan bölünmüş vəziyyətdədir. Bunun ağrısı mənimlədir və bunu əlbəttə ki, siz deyən nisbətdə özüm üçün də, ailəm üçün də, millətim üçün də çox böyük ağrı və acı hesab edirəm.
Demişdiniz, səhv eləmirəm sən ki, bu torpağın itkisi, bir də valideynlərin itkisi sizi üzür. Bilmirəm, səhv eləmirəm sən.
Bəli, elədir, elədir.
Nə qədər görəldir bunlar, ta ki, Kamil Vəlinin ömründən?
Ömür Allahın əlindədir. Yəni, dünyada ya adam yoxdur ki, ata-anasını itirməsin. Sadəcə o bir kədərdir, əbədi kədərdir. Bəlkə də ata-ana qarşısındakı borcumuzu tam yerinə yetirməmişik. Onun kədəridir. Çünki hər kəs öz ata-anasına həmişə borcluq alır. Bir şəxsi kədərdir, ailə kədəridir. Mən hər gün 3 dənə Fatihə oxuyuram. Yatandan bir xeyl əvvəl. Bəzən gəzə-gəzə, bəzən heç kəs olmayanda. Bu bir ürək sakitləşdirmək üçündür. Bəlkə də heç deyilməsi lazım deyil. Onun birincisi Həzrəti Məhəmmədə Fatihə oxuyuram. Ən böyük şəxsiyyətə, ən böyük peyğəmbərə borc bilirəm özümə. Mənim həyat idealımdır. İkincisi 124 bin peyğəmbərə, 12 imamımıza, övliyalara və müqəddəslərə Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm, bir müsəlman kimi, türk kimi. Və nəhayət, üçüncü valideynlərimə, müəllimlərimə və dostlarıma Fatihə oxuyuram. İtirdiyim dostlarıma Fatihə oxuyuram. Özümə borc bilirəm bunları. Mən çox qiymətli insanlar itirmişəm, valideynlərimi itirmişəm və əlbəttə ki, müəllimlərim. Bizi adam eləyən müəllimlərimizdir, göydən yerə yendirən müəllimlərimizdir və orta məktəb müəllimlərimi mən demək olar ki, xəyalən tez-tez görüşürəm. Ədəbiyyat müəllimimizlə, Qabil müəllimlə, Tarix müəllimimiz, Bahadır müəllimlə, o yaşayır, Allah ömrünü uzun eləsin, Rəhmətli Qurnaz müəllimlə, Ali məktəb müəllimlərimizdən Mirzalan müəllimlə, çox doğma bir adamıdır. Və yaxud da ki, rəhmətli Muxtar Süyünzadə ilə, rəhmətli Səlim Cəfərovla, rəhmətli mən universitetə saxlayan və atalıq eləyən Əli Hüsət Abdullayevlə, Zinət xanım Əlizadə ilə, Samet Elizade ile. Çünkü bunlar çok kıymetli insanlar oldular. Ben hele 3. kursta okuyordum. Samet Mellim, Zinet Hanım, bana dediler ki, biraz onlar yaşça, ehlileri çok çatırdı. Ve dediler ki, seni biz üniversite saklayacağız. Çalış bu, vaktini daha çok yaşıtlarında geçirme. Çünkü sen kurtaran kimi mellim olacaksın. Artık 3. kursta bunu bana Samet Mellim de dedi, Zinet Hanım da dedi. Mellim büyük bir kuvvetti, büyük bir kudretti. Mesela Mircalan Mellim, benim çok yaşlı adımda. Kim Mirza Celal'ın adını çekirdi, o gülümsüyordu ve 5 yazırdı. Hiç danışlığının ehemmiyeti yoktu. Mirza Celal adı onun için mükeddes idi. Mirza Celal Sabir. Deyin ki bu gülümsüyordu. Çok sağ ol oğlum, çok sağ ol.
Efirde Azadlık Radyosudur. Tanımışlar Verilişinin bu dəfəki qonağı Profesör Kamil Vəli Nərmanoğludur. Təqdimatçı isə mənim İlqar Rəsul. Kamil Vəli, bak, əgər müəlliminlə xəyalən görüşürəm deyirsinizsə, deməli hansısa bir gəncin özündən böyüklərlə görüşür. Amma bir gün siz professor, kifayət qədər elmdə nailiyyətlər almış adamsınız və sözsüz ki, orta məktəb müəllimlərinizdən çox qabağa getmişsiniz. Bu görüşün özü necə baş verir? Yəni, şagird müəllim olur, yoxsa artıq müəyyən tarazlıq yaranmış bir görüş olur adam?
Valla, bu biraz başqa dəyərdir. Məsələn, mən düzdür, dərəcələrim var, planım var, amma mənim bir dostum vardı, rəhmətli Vidadi müəllim, Məmmədov, deyirdi müəllim, o dərəcələri yavaş-yavaş atmaq lazımdır. Axırda insanın öz adı qalır, qalan heç bir dərəcə lazım deyil ona. Mən elə hesab edirəm ki, mənim məsələn müəllimlərim, orta məktəb müəllimlərim, mənim indiki elmi səviyyəmdən yuxarı olublar. Məsələn, Qabil Hacıyev mənə ədəbiyyat dərsi deyirdi, 5-ci sinifdə evimizdə məktəbdən uzaqdır, dedi, get atanın tarın gətir. Mən qaça-qaça getdim, tarı yürə-yürə bir də getdim tərin içində, tarı əlinə aldı Qabil müəllim, bir mizraf fırdı, dedi uşaqlar nə işləyirsiniz, dedi səs, dedi biz səsdən danışacağıq, bu tarın səsi idi, amma insanın da səsi var və dərsə başladı. Yəni bir dınq üçün, mizrabı bir dəfə ağzına toxundurmaq üçün mən təxminə 2 kilometr yolu getdim, gəldim. Baxdığımızdan, Ali məktəb müəllimlərimiz də güclü olub, çox güclü olub. Yəni, bu səviyyə mənasında mən həməşə onlara aşağıdan yuxarı baxıram.
Orta məktəbin bir dənə də şagirdlər üçün çox maraqlı və yadda qalan vəziyyət duyğusu var. Bu ilk məhəbbət olur yəqin ki, ilk orta məktəbdə. Var idi belə bir şey?
Olub, bəli, mən orta məktəbdə bir qızı sevmişəm, amma sadəcə mən uzaqdan uzağa baxırdım və da o məhəbbətin adını bilmirəm nədir, amma bilirəm ki, ilk məhəbbətidir o. Və sonraki məhəbbət birinci ilk məhəbbətin müəyyən mənada imitasiyasıdır. Mən, bəli, orta məktəbdə bir Cəbrəlli qız vardı. Çox sevirdim onu, mənim bir sinif aşağıda oxuyurdu, elə mənim işim o idi ki, tez çıxıb gözləyirdim ki, o çayların o tərəfindən nə vaxt gələcək ki, heç olmasa uzaqdan onu görüm. Tənəfüsdə də çıxmırdı o tənəfüsdə koridora plana, utancaq bir qızıdır, amma dərsin axırında gözləyirdim, heç olmasa evə gedəndə baxışlarımla yola salım. Bir platonik məhəbbətdir, sonra o məhəbbətin enerjisini mən bugün də saxlayıram. Mənim yetişməyimdə o məhəbbətin enerjisini həmişə özümdə hiss eləmişəm. Və özümdə həmişə bu mənada bir yanğı da hiss eləmişəm. Sonra mən yazdığım yazılarda, düşüncələrimdə həmin məhəbbəti yaşamışam.
Kamil, bax, orta məktəbdən 2 kilometr aralıdakı ev, gedib tarı gətirdiyiniz ev, nə tərif idi? Dəbdəbəli, böyük,
yo,
balaca?
Yox,
mən
ilə etibarlı bir qulluqçu ailəsindən olmuşam. Atam mədəniyyətçisi idi, tar çalırdı. Anam uşaq baxçasında işləyirdi. 2 otaqlı kiçik evimiz vardı, 6 uşaqdıq evdə. Gündə ət yemirdik, həftədə 2 dəfə filan, düşəndə 3 dəfə ət yeməyi olurdu. Əsasən, indi uşaqlar onu yemir, yarma, əriştə, xəmir xörəkləri. Amma anamın, Allah ilə zəhmət eləsin, əl səliqəsi bizi heç vaxt ac qoymayıb. Yəni, biz ac qoymamışıq, amma əlbəttə müəyyən qənaətlə. Məsələn, indi heç yamaqlı paltar giyən görmürəm. Amma biz yamaqlı paltarda giymişik. İndi qaloş giyən yoxdur. Məsələn, biz qaloş da giymişik yeri gələndə aşağı sinifdə. Çarıq giyməmişəm düzü, amma qaloş giymişəm. Çünki zıx palçıq olanda dizə qədər o rezin ayaqqabılar vardı, onları giymişik. Məktəbli forması vardı, onun bahasını almamışıq, ucuzunu almışıq. Yəni, evin səliqəsi ilə anamın səliqəsinə mənim həyatda bir anada, bir də evləndiyim xanımda o cəhətdən baxdım gətirib. Yəni, səliqəli adamlar qayğımı çəkib, onlar mənə heç vaxt maddi çatışmazlıq duyğusunu yaşatmayıb.
Ev işlərində kömək edirdiniz, lazım gəlir.
Bəli, çox kömək eləmişəm, anama mən çox kömək eləmişəm. Məsələn, yadıma gəlir ki, atam bir müddət evdə olmayıb, həbsdə olub. O zaman mən evin qış odununu mən yığırdım. Yani kışa odun ne kadar lazımdısa ben yaydan başlayırdım odun yağmağa. Eleliydim ki yani menden kişi uşaklar evin büyüğü mendim. Kışta soğuk olmasın onlara. Başardığım işleri gördüm. Yani evin büyüğü olduğum için atam olmadığı vaxtlarda evin kişiliğini eləmişim.
Ama o evin özü təmir eləmək. Əgər ata evde yok idi sağ deyirsiniz. Məsələn, belə şeyler olur.
Bizde bilirsiniz rayonunda Noruz bayramı qabağı ev ağardılır. Evin təmir işleri görülür. Yorğun döşək, məfraş tökülür. Bir elə bilən ki yeniləşmə olur. Noruz qabağı. Onda hamımız, bacılarım da, mən də, qardaşım da hamımız iştirak eləmişik. Yəni el eləmişik ki evin problemi olmasın. Üzümüzə gələn ili, yəni yayı yaxşı keçirək. Atam olan vaxtlarda da əlbəttə o mürəhbərliyi eləyib. Amma belə indi Bakıdakı kimi, bizim kimi belə əsaslı təmirlər falanlar olmuyor. Çünki bilirsiniz ki, kənd evi, rayon evi belədir ki, onun belə su sistemi, ondan sonra yanacaq sistemi zaten mürəkkəb deyil. Evi ağardırsan onu təmir. Uçan sökülən yeri varsa onu düzəldirsən, yola fikir verirsən, ondan sonra ətrafına, ağaca, çəpərə, ondan sonra qonaq üçün uyğun olan yerlərə falanlara onlara fikir verirsən. O mənada əlbəttə bütün ailə üzvləri o işdə iştirak edir.
Kamil, atanızı niyə həbs eləmişdilər?
Valla atam qalxoz sədri olub o vaxtlar. Barama bölgüsündə o qutu deyirlər, neçə qutu bölünür o sonralar o barama qurduna çevrilir. O zaman bir nəfər qadın, ismini demək istəmirəm, üzünə deyirəm ki, siz bizə 16 qutu vermişsiniz adama məhkəmədə. O da deyir, mən 16 qutu verməmişəm, hər hənizə 2 qutu vermişəm və 2 qutunun məsuliyyəti məndədir. Sonra qırılıb, qırıldığı üçün, öldüyü üçün bir adam məsuliyyət daşımalıdır. Onun üçün atamı həbs eləyiblər və Volga-Don kanalının qazıntısı gedən zaman həbs illərini orada keçirib, 2.5 plan sonra dönüb. O da onun həyatının bir mərhələsi idi. Onu da şərəflə keçirib, çünki atamın heç vaxt düşməni olmuyor. İstər həbsdə, istər əskəri xidmətdə, istərsə Cəbrayıldə, məsələn, heç kəs deyə bilməz ki, Nərman kişinin bir düşmanı olub. Mənim düşmənim var, amma atamın düşməni olmayıb. Atam məni düşmən qoyub getməyib. Mehriban adam olub, səmimi insan olub. Bilsin, səmimi insan üçün həyatın hər yeri gözəldir. Həbsxanası da gözəldir. Ondan sonra ailəsinin yanında da gözəldir, ictimaiyyətin. Çünki onun kompleksləri yoxdur. Həbsxanada onun müxtəlif millətdən dostları vardı. Uzun zaman məktublaşırdılar onlar. Və onlarla ailə dostu olmuşdu, əlaqələri vardı. Çünki taledir, hələ müxtəlif səbəbdən tutulur. Biri siyasi iş üstə tutulur, biri işə düşür. Cinayət olur, biri bu cür mənim atam kimi şərin qurban olur. Atam həyatı boyu o adamdan danışmırdı. Sonra dedi ki, amma siz düşmənçilik eləməyin, onun uşaqlarından düşmənçilik eləməyin. O mənimlə onun arasında olan münasibətdir. Bu mənada mən atamın həyatının bütün dövrlərindən qürur duyuram. Çünki atam bizim üçün gözəl və şərəfli ad qoyub gedib ailəmiz üçün. 6 uşaq oxudub, 6-sı da ali təhsil alıb, 2-si professordur, 4-ün ali təhsili var, biri də jurnalistdir. İndi bizim Türkiyədə 2 evimiz var, bacılarım, ailəsi, uşaqları orada yaşayır, biri Tümendə, ailəsi orada yaşayır, 2-si burada yaşayır. Yəni hər yerdə evimiz var, Allah'a çox şükür.
İnşallah. Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həmsöhbəti Kamil Vəli Nərmanoğludur. Dilçə alim, professor, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Kamil, evinizdə axı bir tar da var idi. Məsələn, bizim evdə piyanin olubdur. Düzü, mən oxumamışdım musiqi məktəbində, amma o piyanini çalmağı öyrəndim. Pis, yaxşı bir yalandan da olsa bir dövmədə bir mahnı çala bilim. Siz necə, tarı çala bildiniz?
Valla, uşaq vaxtı belə olardı, 4-5 yaşım olardı. Anam atamı biraz danladı. Dedi ki, bu uşaqlara niyə tar öyrətmirsən? Qardaşım məndən 4 yaş kiçikdi. Atam dedi, yaxşı deyir, öyrətdiysən, öyrədim. Tarı verdi, dedi, götür. Aldım belə sinəmə, tarı dedi, yox, sən ömrün boyu tar çalmayasın. Mən yavaşca qoydum yerə. Sonra qardaşım dedi, sən götür, Faris. Götürəndə dedi, bu da özünü öyrənəcək. Mən tarı götürən kimi gördüm. Və doğrudan belə oldu. Mən tar çala bilmədim, çalsam da elə belə. Amma qardaşım gözəl tarzan oldu və politeknikin üstünü qutarından sonra ona o zaman rayonda iş vermədilər, sıxıntı oldu. O məcbur oldu, gəldi İnsanət Üniversitetində bitirdi və indi də Cəbrayılda o qaçqınların musiqi məktəbinin müdürüdür, öz sənətini davam elətdirir.
İndi sizin rayon hələlik ki Azərbaycanın nəzarəti altında deyil. Nə yadınızdadır bu kəndinizdən daha çox?
Mən qəsəbədə doğulmuşam. Bizimki kənd deyil. Mən Cəbrayılın qəsəbə hissəsində doğulmuşam. Yadımda olan o idi ki, mən o zaman o fəsillərin gəlməyini ancaq o evdə hiss edəm. Çünki sonra mən fəsillərin nə vaxt gəlməyini bilmirəm. Məsələn, o yaz nə vaxt gəlir, qış nə vaxt gəlir. Mən fəsillərin belə dəqiq gəlmək vaxtını öz evimizdə hiss eləmişəm. Ağaca baxmışam, yazın gəlməyini görmüşəm. Küləyin əsməyindən qışın gəlməyini, payızın gəlməyini görmüşəm, bilmişəm. Yəni, təbiyyətlə bağlılığım o evdə olub. O evdə, deyək, ilk dəfə Allahımı tapmışam. Allah duyğusu mənə hakim olub. O evdə gələcəyə hazırlaşmışam. Gələcəyin adamı olmaq üçün çox ciddi şəkildə idmanla məşğul olmuşam. Məsələn, ağırlıq qaldırırdım mən. Və bizim evin aşağısında bizim dədə-baba bağımız var, babamın bağı var. Sonra hökumət əlimizdən almışdı. Orada bir böyük əri ağacı vardı. Gün yerim dəyişdikcə mən də yerimi dəyişirdim. Orada oxuyurdum mən. Dərslərə, imtahanlara hazırlaşırdım, qəbul imtahanlarına. Uzun müddət orada ot bitmədi. O qədər mən qarbı sordu və kitab oxumuşdum ki, o əri ağacının dört tərəfində sirkulunca demək heç otsa bitmirdi. Sonra mənə dedilər ki, sən gedəndən biri ikinci sonra orada ot bitdi.
Aydındır. Belə götürəndə tanıdığımız Kamil Vəli Nərmanoğlu o dediyiniz hesabatdan da görünür ki, məsələn, könül qırmaq istəməyən, insan incitmək istəməyən bir adamdır. Amma yazılarınızda bəzən agressiv olursunuz. Nədir? Bəli. Xarakterdir, yoxsa əsəbdir?
Yox, xasiyyətcə mən kompromisli adamam, bağışlayan qismdənəm. Mən o cəhətdən atama oxşamışam. Amma vəziyyətlərdə bəli, mən də bəzən hissə qapılıram. Onu etiraf eləyirəm. Bu bəlkə siyasi ehtirasla bağlıdır. Bəlkə də dövrün əsəbli, əsəb küləyi məndən də keçir. Bilsiniz, dövr dəyişdikcə elə bilən ki, İnsanın da əsəbləri tarıma çəkilir. İnsan müəyyən imtihanlardan keçməli olur. Məsələn, elə bir şey var ki, məsələn, Bəxtəri Vahabzadənin 81-ci ilində mən ona bir yazı yazmışam. Ümək sözlərimi yazmışam. Bəxtəri müəllim yaşlı müəllimdir. Heç birimizin başqa bir təmənnamız yoxdur. Ola da bilməz. Mənə dərs deyib. İlk dəfə sinifə girəndə deyib ki, Külə millətin başına ki, Rusiya əsarəti altına düşməyən 150 illik bayramını qeyd edir. 63-64-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmağını 150 illik bayramını keçirirdilər. Və 65-də mən daxil olanda o kişidən o sözü işitmişəm. Mən özümü ona borçlu bilirəm. Azərbaycan istiqlalında biz hamımız Bəxtəri müəllimə borçluyuq. Və elə onu yazmışam və hətta sərlövhəni mən verməmişəm. Zamanın fövqündə dayanan insan. Redaksiya bir sərlövhə də verir. Mən məktub yazmışam. O saat qəzetlərin birində bizim çoban yazılardan biri onu hallandırır. Niyə zamanın fövqündə? Bəxtəri müəllim niyə zaman? Onu da səbirləşirəm. Çünki o adam öz ata-anasının qədrini bilsə, Azərbaycan istiqlalının ağır illərini yaşasa, evindən gəlib yun yorğan döşəyi töküb aparan hökuməti görsə, repressiyanın nə olduğunu bilsə, Bəxtəri müəllim də kim olduğunu bilər. Bəxtəri müəllim bugün əgər indiki hakimiyyətlə mübarizə aparmışsa, biz ondan niyə incimməliyik? 80 yaşlı insandır, yaşlıdır, o missiyasını yerinə yetirib, Azərbaycanın istiqlalı üçün həyatını qurban verib, bugün o nə yazsa bizə qənimətdir. Bu belə yerdə belə məqamlarda bəli bəzən gəlir ona fikir də verməyəsən. İnsan dəyişən məxluqdur, insanın baxışları da dəyişə bilər. İnsan dünən ayrı dəyərin daşıyıcısıdır, bugün başqa dəyərin daşıyıcısı ola bilər. İndi tutaq ki, Heydər Əliyev rejimini səmimi qəbul edənlər var ki, mən onları qiymətləndirirəm. Amma eləsi də var ki, vallahi hakimiyyət dəyişdikcə dəyişib daha. Nə qədər hakimiyyət var, onun o qədər üzü var. Tarix durur. Arxiv durur. Siz mövqeyiniz dəyişmə, mən dəyişməmişəm. 89-cu ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvüyəm. Və Xalq Cəbhəsinin yaşardığı təlatümləri mən də yaşamışam. Burada nə qəbahət bir iş var? Ya çox yaxşı olardı ki, Azərbaycanda torpağımız düşmən tərəfindən alınmıydı, demokratiya problemləri olmuyordu. Biz də siyasətlə yox, elmlə məşğul olduq. Mənim çoxlu elmi boşlarım var, onları edirdim və mənim yazılmamış kitablarım var, onları yazaydım. Amma Azərbaycan təlatümlü bir zaman yaşayır. Azərbaycan demokratiya darboğazlarından keçməyə məhkumdur. Azərbaycanın çox problemləri var. Mən də bir çimdik duzumu ora atmağa özümü borçlu bilirəm.
Kamiləm, son vaxtlar sizin haqqınızda çoxlu yazılar yazılır. Bu 60 illi ilə bağlı isti fikirlər, xoş sözlər. Və orada bir fikrə rast gəldim. Yazırlar ki, mənəviyyatsızlıqla barışmayan bir adamdır. Ümumiyyətlə, bu mənəviyyatsızlıq nədir? Maraqlıdır. Sizin baxışınızda necə görünür bu?
Mənim haqqımda yalnız müstəqil və müxalifət qəzetləri yazılar veriblər. Nədənsə hökumət qəzetləri, mənim bunların bir qismini, hətta münasibətim müsbətdir, bəzilərinin baş redaktorısı mənim tələbəm olub. Nəyisə yazmaq istəmirlər. Bizim problemimiz Güney ilə Quzey arasındadır. Bizim problemimiz Qarabağ torpağıdır. Bizim problemimiz Azərbaycandakı mülkiyyət davası deyil. Heç hakimiyyət davası da deyil. Və burada müxalifət, iqtidar tərəzisi qurarkən bu dəngəni saxlamaq lazımdır. Nətər olub mən Sovet zamanında onlarla veriliş aparmışam. Hələ cavan idim, mən müstəqil verilişlər aparırdım, dil haqqında, ədəbiyyat haqqında, mən tanıyırlar Azərbaycanda yaxşı. İndi 93-cü ildən bəri biz öz ölkəmizdə az qala xalq düşmanının müamiləsi görürük. Bunun mənə elə bir ziyanı yoxdur, çünki Türkiyə kimi dövlətdə mənə bütün qapılar açıqdır. Çıxış deyirəm, kitablarım da çıxır, seçilirəm də, haqqımı alıram. Yəni kompleksim yoxdur mənim. Və məndən də qabiliyyətli insanlar Aydın Məmmədov bu haqların heç birini almayıb. Yəni haqqını almamış insanlar var. Vidadi Məmmədovlar var, Vidadi Paşayevlər var, Böyük Xudu Məmmədov var. Onlar hansı haqqı alıblar ki? Yəni bu mənada mən küskünlüyə qapılmıram. Amma mən özümü də demirəm. Başqa insanlar var. Azərbaycan televiziyalarının borcu bu qütblə məni aradan götürmək, Azərbaycanın ictimai siyasi mənzərəsini necə varsa elə verməkdir. Azərbaycanda qapıları açmaq lazımdır. Qütblənməni götürmək lazımdır. Bizi dövlətimizin və millətimizin düşməni olan adamlara qarşı qoymaq lazımdır. Bizi bir-birimizə qarşı qoymaq lazım deyil. İzin versinlər bir sözlü sözümüzü deyək, fikrimizi deyək, dartışaq. Bəlkə mən yanlış deyirəm, bəlkə siz doğru deyirsiniz, bəlkə onlar haqlıdır. Yəni bununla biz güclənə bilərik. Azərbaycan öz gücünə sahib ola bilər. Məsələn, mən universitetdə işləməsəm də mənə heç bir dəxli yoxdur. Mən işləyirəm, uşaqlarım işləyir. Həyatımıza öyrəşmiş adamlarıq biz. Elə bir problemim də yoxdur. Amma mənim millətimə borcum var. O borcumu geri qaytarmalıyam. Mən dərs deməliyəm. Mən tələbə yetişdirmişəm 30 il. Davam etdirməliyəm. Mən elə gün olmur ki, bütün siyasətə falana baxmayaraq, ən azı 8 saat öz sənətimlə, məsləkimlə məşğul olmayım. Yeni kitablar çevirməyim. Məqalələr yazmayım, çıxışa hazırlaşmayım. Mən öz üzərimdə işləyirəm. Çünki bu mənim sənətimdir, bu mənim peşəmdir. Və bu sənət peşə millət üçündür. Yəni mən kitab da yazaram, onu da oxuyarlar. Bu da mümkündür. Amma mən o siyasiləşmənin sərt olduğu illərdən fərqli olaraq əlbəttə doğma universitetimə qayıtmaq istəyirəm. Dərs demək istəyirəm. Ağlı olan, Azərbaycan dövlətçiliyini güclü görmək istəyən mənim və mənim kimlərə qapı açmalıdır.
Kamilə, müraciət elədiniz qayıtmaq üçün?
Müraciət etmədim. Mən dedim ki, mən razıyam. Amma əgər bunu istəmirlərsə, Allah atalarına rəhmət eləsin. Mən dünəndən istəmirəm. Oturmuşam evdə, yazıram, pozuram, azad insanam, sərbəst ekspertəm, 2-3 beynəlxalq jurnal redaksiyalarının heyət üzvüyəm. İldə ən azı 10 elmi konfransda iştirak edirəm. Mənim işim onsuz da başımdan asır. Sadəcə mən öz dövlətimə, vətənimə bir borcum var. Mənə evi bu vətən verib, bu millət verib. Mənə güzəranı bu vətən verib, bu dövlət verib. Təhsili bu vətən verib, dövlət verib. Mənim də borcum ona xidmət eləməkdir.
Kamil müəllim, oğlunuzu gərək ki nişanlayırdınız. Nə oldu?
Nişanladıq bizim böyük şairimiz Ramiz Rövşənin qızıyla. Biz dostuq, bir yerdə oxumuşuq. Və uşaqlar da bir-birini bəyəniblər. Bəlkə də seviblər, sevgi olmasa mümkün deyil bu. Və bizim ailələr arasında da bir yaxınlıq var, əlaqə var. Onlar da sağ olsunlar, razılaşdılar. Və bir ailə məclisi keçirdik, nişanladıq. Allah bütün cavanlarımıza qismət eləsin. Mən çox istəyirdim ki, Güneydən evlənsin. Çünki mən bir arzum da uşaqların Güneydən evlənməsidir. Çünki tarixi qohumluqları bərpa eləmək lazımdır. Hələ bir oğlum ehtiyatdadır, inşallah o Güneydən evlənər. Uşaqlar da razıyam. Öz sahələri üzrə yaxşı mütəxəssislər, yetişiblər. Hər ikisi beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssisdir. Çalışırlar, işləyirlər. Mən elə hesab edirəm ki, iki vətəndaş yetişdirdiyim üçün mən də xanımım da xoşbaxtım.
Kamil müəllim, sizə də, sizin övladlarınıza da, sizi istəyənlərə də, siz istəyənlərə də və ümumiyyətlə hamıya can sağlığı arzulayırıq. Bugün bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə minnətdarıq.
Çox sağ olun, mən minnətdaram. Mən özümü müəllimlərimdən biri Azadlıq Radiosunu hesab edirəm. Çünki Azadlıq Radiosunda Biz Mehmet Emin Resulzade'ni dinlemişik, Kengerli'ni dinlemişik, Ahmet Karazan'ı dinlemişik, Ahmet Cəfəroğlu'nu dinlemişik ve bizim mekteplerden biri Azadlık Radyosu'dur. Onun bütün emektaşlarına size teşekkür ederim. Bütün gücümüzle bu redaksiyaya kömek eləmək, onun verilişlerine yardım eləmək bizim borcumuzdur. Size can sağlığı, ailenize, özünüzü, balalarınıza hoşbaxtlık arzu edin.
Çok sağ olun, çok minnettar.
Sağ olun.
Tanımışlar verilişini daha bir sayı başa çatdı. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Profesör Kamil Vəli Nərmanoğlu idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında Aynı İstikim Radiosunda da dinləyin.
Səhər səhər xəbər ətər. Azadlıq Radyosu'nda.